Violenza u seq legali. Sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Jinġu Krotta, nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela li qed nagħmlu dwar il-korsari fl-aħħar snin tal-ordni bażati kif smajtu fil-bidu tal-programm fuq il-ktieb tal-Aim Gawċi In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Nsellimlek l-Aim?
Nsellimlek Ġo.
S'issa kellna programm li tkellimna fuq elementi differenti u hekk mill-affarijiet li jissemma. Dan il-programm iktar minn darba hija l-Griegi u qed nitkellmu fuq korsari Malti. Il-Griegi jagħmlu apparenza kontinwa għaliex?
Naħseb fost l-iktar sitwazzjoni ta' ambigwi tal-korso kienet is-sitwazzjoni tal-Ortodossi jew il-Griegi dan il-perjodu.
Ħan waqfek sekonda. Qabel ma bdejt, jien għandi ħabta nagħmlhom dal-affarijiet. Tiex forsi nikklirjaw biċċa xogħol. Meta inti milli qed minn naħa tal-Ortodossi mill-ewwel għax ġa semmejna kif programmi oħra, qed nitkellmu allura fuq il-Griegi fil-vant tal-Mediterran. Però ħa nagħmlu diċara. Kenna Griegi involuti direttament fil-korsa f'Malta?
Iva.
Ħa nibdew minnhom.
100%. Ejn nibdew minn dak, dak kellek il-Griegi li kienu għaw Malta, għaw Malta kellek il-Papas, kellek il-Knisja Ortodossa. Infatti, kienem kursara kaptana li kienu ilhom għaw 20 ta' snin, ġifiri, taqbad il-familja Mitrovic, li kienu jattendu Knisja Ortodossa tal-Belt, Frederick Street, għadej Frederick Street. Kellek ħafna minn mbagħad il-Baħrin li kienu ġejjin mill-Vant li jiżżewġu xi Maltin hawnhekk jew inkella jibdew jgħixu hawn u jibdew jaħdmu abbord. Inti kien ħajkollok vantaġġ fuq ix-xini tiegħek jekk kien ħajkollok Griek. Issa ma dak trid taqsamhom naqa' diffiċli imma taqsamhom f'dawk il-Griegi li kienu qegħdin jgħixu hawn u l-ħobża ta' kuljum tagħhom ġejja mill-korso. Kellek mbagħad dawk il-Griegi li kienu jekk illum nużaw il-kelma seasonal workers li jiġu għaw fis-sajf biex jaħdmu
għal-korso
biss. Għala, għax inti jekk inti l-kaptan. L-argument l-istess għandek żonn tkun qed issalpa fin-naħa fuq tal-ġew, jiġifieri qegħdin nitkellmu lejn Lesbos, fiċin Kostantinopli, inti rid ikollok pilota Griek li jaf l-ibħrat hemmhekk. Jaf fejn qegħdin is-sikek, jaf fej x'inhu x'tip ta' irjaħat hemm lejn fuq. Jew anke lej Rodi jew lej Ċipru kellek bżonn dawk il-Griegi li kienu l-esperti ta' dawk in-naħat. U kienu jiġu hawn, infatti hemm il-kuntratti hemm issib eżempji fejn il-Gran Mastru ma jagħtix ċans lill-kaptan iħallihom jibqgħu hawn. Għax kien jibża li kien jinqala xi ftit problemi għax ma kinux mill-iktar ħelwin. Hemm każ interessanti ta' wieħed Domenico Mursello li jidher li dan kien ingaġġat biex jaħdem l-istess bħala seasonal worker jgħin ngħidulu hekk u dan il-kaptan ix-xini tiegħu kellu l-auxiliary bl-Ingliż il-kajjek u qabdu biex joħroġ u jdur waħdu indipendentament. U dan li jidher m'istax bien kemm qabad għax sintendi kien jaf in-nies tal-lokal in-naħa fin-naħa bejn Rodi u Kreta fejn hemm żejjer żgħar. U dan mill-li jeder mar id-dar għant il-mara u tgħix kemm ħeba minn dawn il-flus li beda jaqbad u ħallihom hemmhekk. U l-Baħrin Maltin li kienu miegħu għax hu kien uffiċjal għoli dew jakkużaw li ħafna mill-flus ħallihom hemmhekk u ma ġabhomx lura. Allura kien qed jisraq lil.
Biex daw suppost jinqasmu.
Eżatt, għax daw suppost.
Skont ix-shares.
Eżatt. U dan qabad ħalla kollox għant il-mara u da beda jgħid għax kien infatti ammetta li ħalla kollox għant il-mara. Imma mbagħad beda jgħid li l-mara issa ma jafx fejn qiegħda, jidher li qabduha t-torok għax kienet qiegħda tgħinhom lill-Maltin u hemm dan il-każ ikkumplikat ħafna tal-Kaptan Leopoldo Desira. Dawn il-Griegi kienet sitwazzjoni ambigwa dawn li kienu hawn Malta. iktar mbagħad ma tarsaq lej il-vant u tara x'kien ir-rwol tagħhom u mbagħad fil-vant kienet ħadd tiġi iktar komplikata.
Issa, naħseb inti għadha iktar ma tarsaq il-vant iktar tiġi komplikata. Naħseb li l-komplikazzjoni ġa tajna ħir mhux ħażin tagħha fil-programmi ta' qabel, fis-sens li għalkemm inti għandek dawn il-Griegi li huma insara u allura teknikament mhumiex m'għandhomx ikunu l-vittmi tal-korsu. Imma ħabba li kienu parti mill-Ottomani il-kors ara Maltin biex nseħilhom hekk, kienu jieħdu vantaġġ minna s-sitwazzjoni. Inti ddiskrivejt fil-programmi oħra pereżempju kif ġieli kienu jiżlu fuq gżejjer Griegi u jixtru ma jħallsux, jisirqu u x'naf jien. Li kienet kontra il-liġi.
Il-liġi.
Tajjeb. Issa wadi dik komplikazzjoni waħda.
U kont ħateħel tagħha dik.
Skus, intendi, għax kont qed tikser il-liġi.
Eżatt.
Issa. En niprofaw naraw l-affarijiet mill-punta di vista tal-Griegi. Inti Greek, tgħix waħda minn dar il-gżejjer, il-maħt bastiment ġej, u dal-bastiment ta' dak il-niskut il-Maltin. Tajjeb. Ġeneralment x'kienet tkun ir-reazzjoni tagħhom dan nies? Għandna evidenza.
Għandna evidenza kbira. U din hija kważi trid tidħol ħafna fiha. Din x'kienu qegħdin jaħsbu dawn il-Griegi. Dejjem ftakar li l-Griegi kienu għadin sudditi tal-Ottomani. U dejjem l-Ottomani qatt ma kellhom kontroll totali fuq il-Greċja. Il-Griegi dejjem użaw għadin għaffavur tagħhom. Imma wkoll
ma kellhomx kontroll fis-sens legali qed tgħid inti.
Kienu għax il-Griegi dejjem kienu problematiċi biex tikkontrollhom. Dejjem kellek ribellioni l-hemm, ribellioni l-hawn kontra l-Ottomani li fl-aħħar tas-seklu 18 kienet ħassir ħafna iktar qawwija u kif nafu fil-bidu tas-seklu 19 bdiet il-gwerra tal-indipendenza ta' Greċja u ħafna minn dawn il-gżejjer kienu importanti ħafna għal flotta Griega li mbagħad iġġieldet kontra l-Ottomana. Kellek sempliċement pirati Griegi, litteralment pirati, mhux kursara li daw jitilqu għar-riħom jagħmlu li jridu u Ir-Russi, eżempju, kien hemm drabi li qabdu lil dawn il-Griegi li mexxu l-flotta tagħhom biex jattakkaw lill-Ottomani. Imma lura dan il-Grieg li qatt fuq il-gżira, ra lil Maltin ġejjin kellu żewġ għażliet. Jew jinżel ikellimhom fejn jinżel ikellimhom u jgħidilhom forsi jagħhom xi aħbarijiet mhux ta' tminja, aħbarijiet ta' isma' hemm xi nitor karmazzow għodu attenti.
Intelligence,
dikija. U il-kaptan ġeneralment kien jitih il-flus, bħala ringrazzjament. Ġili, s-sib ċara, xie kappella zaħira fuq xie gżira, jinżel il-assis li huwa din il-kappella u jgħidilhom isma. Għandi xie ftit dulliħ, għandi ħassi, triduħ, imbeħħulkom, u kienu jixtru ħafna minn daw. Kien hemm min jagħmel biznis ħieħ u fil-istorja Griega s-siba ħafna fejn inti xogħolok kien litteralment li tagħti li kelli dawn il-kursara. Fejn jiġi il-Kaptan Lorenzi jaqbad jixtri l-qamħ minn gżira, itellaw fuq il-bastiment, jieħdu fuq gżira oħra, jgħidlu isma' għandi bżonn għall-argument 80 ftira, niġi għaliha 4 tim oħra. Jerġa' joħroġ Lorenzi 4 tim wara jerġa' jmur u jħallsu. U għandna dawn il-kontijiet. Kontijiet sħaħ fejn inti lil dawk li kienu investu fuq il-bastiment tiegħek tgħidilhom isma' daw kienu parti mill-ispiża biex jiena narma xini. Mbagħad kellek l-għażla l-oħra tal-Grieg, kellek l-għażla l-oħra li jipprova jew jitħaq bil-kursara Maltin għalax seta' kien ħajitlef fil-flus il-Grieg jekk il-Maltin ikunu qegħdin fuq il-gżira tiegħu, għax sintendi dawn ħajkunu qegħdin jisirqu lill-Ottomani li inti teknikament tiġi s-suddutu tagħhom. U rridu forsi jinġibu aħjar mat-torok jew biex jidru iktar ħelwin kienu jew jikxfu lill-Maltin li kienet issir ħafna. Għandek ukoll każijiet fejn jilabu għali huma isma' ħani ġi ngħinek u jinqala u jattakkaw lill-Maltin stess. Għandna każ wieħed ta' Michele Cardona 1794 fejn jirranġaw mal-papas biex jixtru il-ħobs, kellu l-qamħ tal-qamħ lill-papas ta' din il-gżira. U għallom Cardona niġi 4 tim oħra. U 4 tim wara, madwar 4 tim, dan Cardona jmur jintaqa' mal-papas u jara l-papas ħireġ biċċa dajsa żgħira. u il-papa jagħmlu sinjal biex jitlu ġo kalanka żgħira. U jitlu hemmhekk u f'daqqa waħda xin il-Maltin dan kienet galjotta żgħira ħafna daw ma kinux iktar minn 20 ruħ Maltin fuq dan ix-xini jitlu f'din il-kalanka imdawra boljiet u bil-ħafna siġar żgħar baxxi f'daqqa waħda jisimgħu ħafna ajjat u għandna il-litterament fil-log tal-bastiment kwotati x'dow jgħidu l-Griegi lejn il-Maltin. Majna Maltin il-mowt waslet għalikom. U dawn il-Maltin ġew attakkati minn kull imkien dow jisparaw fuqhom.
Ambush
kbir fejn leħqu ħadu l-flus ta' Cardona u bi grazzja jgħidu hekk għal Cardona. Dan innexxilhom jaqbżu ħafna mill-baħrin il-baħar mietu xi tnej Maltin qabżu l-baħar billi x-xini kien żgħir u billi l-art kienet baxxa ħallu wieħed biss abbord jibbotta bil-moqdif minn mal-art u l-kursara l-oħra bdew jippruvaw jgħumu u jiġbdu x-xin il-baħar u tilfu xi ftit nies imma għall-inqas salvaw. Kien hemm ħafna minn dawn il-każijiet għax imbagħad kellek każijiet ħafna għar minn hekk fejn il-kaptan Zelalic 1785 fejn dan ma sabx biżejjed Maltin biex jitilgħu abbord ix-xini tiegħu. Kienet sena li kien hemm ħafna xwieni barra, allura inti għandek ċertu ammont ta' baħrin fil-port ma tistax tiġbor iktar. Allura ġa permess li imur Zakynthos li kienet dak iż-żmien taħt il-Venezjani biex jirrekruta jagħti xogħol lil xi Griegi. Ġabar ħafna Griegi ma iktar il fuq minn 20 ruħ minn kru ta' xi 60 u daw talgħu fuq ix-xini tiegħu. U daw kaxkru kull ma sabu Zelalic ġifieri u l-baħrin tiegħu b'dan ix-xini il-vant kollu għax għamel ħafna flus kienet fost u jidher li kienu qegħdin jagħmlu xebba flus. U daw meta raw li sabu ċans li il-kaxxi mimlijin flus u mimlijin merkanzija u Zelalic kien tellaw ix-xini fuq l-art biex għalftuħ, daw għamlu irbel ħatfu il-bastiment il-Griegi ħadu kollox li sabu fuq ix-xini ta' Zelalic li l-Zelalic li kien il-kaptan rabtuħ mal-arblu tal-nofs u xarbu il-kanuni kollha biex inti ma setawx jisparawhom. U ħarbu bl-affarijiet kollha.
Taf x'kien jgħidu nista' troj, taf dax il-Griegi meta jġibulek ir-regali.
Iva.
Jista' jkun li ma kienx jaf bihom dan
l-affarijiet. Dawn huma il-każijiet, dawn ħafna każijiet li kien hawn. Huwa interessanti forsi anke semmija tagħna li hawn ukoll kotba dwar dan huma kotba interessanti li hemm informazzjoni oħra li tkompli iż-żid fuq dan li qegħdin ngħidu.
Dan il-kotba wol il-Griegi x'inhu ma?
Ara, għandek qegħdin nitkellmu għandek il-ktieb ta' Peter Earle li huwa ktieb li għandu
ftit
Barbary Courses li huwa tajjeb ħafna. Għandna ngħidu li għamel ħafna riċerka u Malta u huwa ktieb li kulħadd għandu jkollu.
Ta' min nsemmi hawnhekk, naħseb jiena I owe it to him, il-mibki professur Godfrey Wettinger. Godfrey Wettinger għen ħafna lil Peter Earle, anzi Peter Earle użalu ħafna mill-materjal li kien għamel riċerka tiegħu Wettinger, mingħajr ma jagħmel xi acknowledgement għal dik l-għajnuna kbira ta' Wettinger. Jien ma sibx li kienet xi ħaġa li jaċċettabbli
fil-akademja. Hemm ħafna informazzjoni li mbagħad il-professur Wettinger ippubblika fil-ktieb tiegħu tal-iskjavi u infatti fil-forward tal-ktieb jispjega din il-problema. Ktieb ieħor tal-prof Wettinger fuq l-iskjavi tuha u Malta li l-aħħar sezzjoni tiegħu titkellem ħafna fuq dan is-suġġett li qegħdin nitkellmu aħna u l-iskjavi tu kienet importanti fis-settur tal-kursara. Għandek il-ktieb ieħor ukoll li nibdew mit-titlu jiena qed naqata għax it-titlu huwa Catholic Pirates and Greek Merchants li jitkellem eżattament fuq din il-problema li qegħdin nitkellmu aħna.
Imma hawnhekk mit-titlu jien ma qrajtux dak ma nafx bih. Però jidher li l-enfasi hija fuq id-differenza tar-reliġjon milli
eżatt.
Xi ħaġa oħra.
Infatti ejja nibdew mit-titlu x'intara Catholic Pirates.
Ħanifqu għall-pawsa qasira u nkomplu fuq dal-ktieb. Nilqakom lura għall-programm Ser u violenza legali, fakkarkom program li huwa mibni fuq il-ktieb ta' Laim Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, il-ktieb jismu In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798, u Laim qabel il-pawza li għamilna, għax ikonna għamlu għax il-mod li ħares lejna il-technician huwa xi ħaġa tal-biża' dakar menu, imma m'hemmx tagħmel. Qabel waqafna l-dik il-pawza, Inti kont tisemmu fuq dal-ktieb li l-enfasi li hu bil-differenza reliġjuża bejn il-Kattoliċi u l-Ortodossi. Il-ktieb fejn ħareġ minn min?
Il-ktieb ħareġ minn Molly Green ġewwa l-Amerika, Harvard. Huwa ktieb ħanibdew minn hekk għandu riċerka tajba ħafna, iżda għajn nibdew mit-titlu, għax l-ewwel ħaġa tħares li t-titlu, diġà huwa problematiku. Għax jekk inti tkun xi ħadd li intiqs fuq is-suġġett tgħid mela dan mhux fuq il-kurs ara Maltin, għax il-kurs ara Maltin ma kinux pirati. Jiena meta tara titlu hekk tgħid isma' xi ħaġa bażika ħafna li inti isma' jekk għall-argument Catholic Corsairs mhux Catholic Pirates. Iżda ejja ninsow dik
is-żmien. Neħħit l-element legali.
Hija, neħħit l-element legali li fil-kuntest tal-Mediterran
kien importanti ħafna.
Kien importanti ħafna. Kien importantissimu u jbiddel kollox.
Kruċjali.
Ija, kruċjali. Dan il-ktieb Molly Green ma tikkonċentrax ħafna fuq is-seklu 18 biex ngħidu kollox, taħdem ħafna fuq is-seklu 17. U żgħat ftit mid-dokumenti tat-Tribunale degli armamenti, iżda tikkonċentra ħafna fuq il-mod kif kienu jittrattaw il-Maltin lill-Griegi. U tuża ħafna informazzjoni li ħarġet wara fis-seklu 19 meta il-gazzetti Ingliżi jew qegħdin ngħidu il-kitba Ingliża kienet qed tipprova tikkrea patriotiżmu kbir favur il-Griegi stess. U din l-idea li l-Griegi kienu dejjem il-vitmi. U rridu dejjem ngħidu li kien hemm każijiet li kienu l-vitmi, imma l-istorja la hija bajda u laqas hija sewda. Din l-idea li jisma l-Maltin kienu l-ar nies lejn il-Griegi ma trendix meta inti tibda tara l-informazzjoni li għandna. Kien hemm drabi nerġa' ngħid li qalgħu fuq wiċċhom, ma kien hemm drabi li qalgħu fuq wiċċhom ħafna l-Maltin.
Jekk qed nifhmek tajjeb il-problema bażika tar-riċerka ta' dal-ktieb hija li kienet selettiva. Ma kienx wiesa biżejjed.
Naħseb eżatt, ma naħsibx li għamlet tagħmilha qatt apposta.
Le, ma jfissirx li qatt apposta.
Imma iva, inti meta toħroġ banalezi ta' perjodu, speċjalment ta' perjodu ta' kważi mit sena, inti trid tagħmel ħafna iktar riċerka, jiena stess u dejjem insostniha di, anka fuq dawn il-ftit snin li jiena studjajt qatt baqa' xi jsir. Qatt hemm l-informazzjoni u noqgħod attent milli nuża nerġa' nuża l-Ingliż a sweeping statement. A sweeping statement inti qed tgħid li huwa definittiv. Ma qatt ma nistgħu nkunu ngħidu li huwa definittiv hija xi ħaġa u li għandha x'taqsam mal-Griegi eżempju ċar, kienet li jiena ħdimt ħafna u l-qudiem żgur irridu neddedikaw programm jekk mhux tnej fuq Guglielmo Lorenzi. Fejn jiena li issa ftit snin mhux ħażin, naħdem fuq il-biografija tiegħu. Dan jiena sena ilu insib dokument li juri li dan għamel sena skjaf tal-Griegi. Li inti qed issib dejjem informazzjoni ġdida u tirrealizza mela kif jista' jkun li fost l-aqwa kaptana jekk mhux l-aqwa kaptana ta' seklu 18 kien skjaf tal-Griegi meta il-Griegi ma setax ikollhom skjavi. X'kienet is-sitwazzjoni? Is-sitwazzjoni kienet li dan Lorenzi li kellu reputazzjoni li ma tantx jitratta l-Griegi tajbin jew ma tantx kien jafdhom darba niżel biex jirranġa magħhom għax ġeneralment il-Griegi kienu jieħdu ħafna flus meta jkunu intermedjari fil-kummerċ tal-iskjavi. Jien naqbattor kien sib Grieg ngħidlu isma' trid inbeħulek ħalli mbagħad tirranġa inti u kienet tiġri ħafna. U dan Lorenzi niżel daru għalih il-Griegi arrestawh u spiċċa skjaf.
Issa, għan mullu għada xena għaktib, għax Lorenz nitkellmu fuq fi programm ieħor. Jiena mhux se nagħlmek fuq żgur din naħseb u taqbel miegħi wkoll li l-bażi ta' riċerka serja hija bħal dak il-sajjiet li biex vera jagħmel catch tajba jitfa' x-xibka kemm jista' jkun wiesa'. Jiġifieri inti ma tistax tinjora kull source possibbli li jkun hemm. Se jista' jkun hemm sorsi ma tafx bihom jew ħadu ħadd ma jaf bihom. Imma dawk is-sorsi kollha magħrufin żgur għandek tagħmilha teżaminhom u f'dawk is-sorsi ġeneralment ikollok ħira għall-sorsi oħra li ma jkunux jidhru. Għaliri inti qed tgħidli li f'dal ktieb din Green baqgħet marbuta ma' source prinċipali u ftit li xejn għamlet xogħol fuq sorsi oħra.
Naqbel miegħek perfettament kif għandek titfax-xibka eżattament. U iva kienet ftit każijiet ta' tribunale deri armamenti. Meta inti għandek speċjalment fis-seklu 17 li ħadmet ħafna fuq i sorsi illimitati ta' informazzjoni.
Mela ħan saqsik mistoqsija wara, x'dejjem interessanti, anke li interessanti ħafna bħala riċerkatur. Inti qed tgħid li użatu dawk tal-armamenti. Mela, li pikkjat minn hemmhekk titgwidani inti xi ma rajtux il-ktieb, saħħew it-teżi tagħha li kellha. Alla ma jibdix is-suspett li dinha kienet qed tfittex bis-sorsi li jaqblu mat-teżi li bdiet biha?
Iva. Naħseb hija problema li tiġri l-kull riċerkatur dawn li tista' tinqabad f'nassa li mingħajr ma tinduna. Li inti ikollok idea u tibqa' taħseb fuq dik l-idea u allura inti tibda tfittex biss dawk is-sorsi li ħajsostnu l-argument tiegħek. Jinnħu gost.
Dik għal ftriq,
Hekk naħseb. U hija xi ħaġa li anka sempliċement li tkun influenzat minn affarijiet li tkun rajt qabel jew affarijiet li sempliċement tisma. Jiena kollega tiegħi u minn hawn sellimlu Antonio Espinosa Rodriguez dejjem iħobb jgħid dwar inkunu qegħdin nitkellmu fuq xi pittura tal-mużew tikteb l-attribuzzjoni bil-laqbes fuq wara. U naħseb anka għall-istorja li tikteb iva, imma trid tkun lest li inti tgħid isma' nistgħu nsibu informazzjoni ġdida. Nistgħu nsibu informazzjoni ġdida li ħadd biddel dan l-argument.
Jekk inti ma tfittix informazzjoni ġdida, qed taħli żmien tir-riċerka. Ħela ta' żmien. Ir-riċerka l-qofol tagħha hija biex inti tfittex biex ngħid hekk orizzonti ġodda.
U l-forte ta' Malta hija li għandna d-dokumentazzjoni. Għandna x-xorti kollha li kif inħobb ngħid jien nista' ngħidlek kemm kienet tiġi flus lill-kaptan biex inżel mid-dar saxxini.
Ħalli ġomur l-Ur Greċja. Inħalluha ftit il-Green. Issa, waħda mill-affarijiet li semmejna u tifhem għaliex, il-Griegi mhux suppost kienu jaqbdu skjavi Maltin. Għandha kwestjoni ta' reliġjoni hemmhekk involuta sewwa tnejn u man sara għalkemm mhumiex tal-istess denominazzjoni. Imma fil-fatt kien ikun hemm skjavi Maltin tal-Griegi.
Iva, jidher li kien hemm u ħafna drabi kienet tkun sitwazzjoni komplikata ħafna għax inti mbagħad mhux qed tagħmel l-affarijiet through the legal channels, jekk nistgħu nerġa' nużaw terminu Ingliż. Kien hemm każi kif diġà semmejna ta' Guglielmo Lorenzi li żgur nieħdlu aktar tard fih. Imma wkoll kien ikollok Griegi li jaqbdu lill-kursara Maltin u jtuhom lit-torok. U mbagħad dawn isiru uffiċjali skjavi, allura trid tidħol through the right channels.
U ma betajtuhom jtuhom għall-flus.
Żgur. Każ interessanti ħafna huwa ta' tnejn żewġ kursara Maltin, wieħed minnhom Bernardo Schembri, li dawn kienu qegħdin mal-Kaptan Zelalic u qabadhom il-Kaptan Zelalic qabad ċini ieħor tartana. Hija tartana. U għallhom isma' qbadna dit-tartana għandkom il-Griegi abbord, issa qabdu kollox, imxu warajja, ħannu morru lura lejn Malta. Daw kienu qegħdin lejn Lixandra. U hekk għamlu, u waqt li qegħdin jimxu wara x-xini ta' Zelalic intlaqtet mal-tempata kbira. U jider li meta bdew jattakkaw it-tartana ftit iktar ġranet qabel kienu laqtuha sew below the waterline. U bdiet tagħmel l-ilma ma bdowx ilaħqu maxxini ta' żela li bdow jippruvaw jgħaddulu sinjal biex jgħidulu li qegħdin qed jerqu imma ma nnexxilhomx. X'għamlu qabdu l-Maltin li kien hemm li kienu ftit u l-Griegi qabdu taħlu fid-dajsa żgħira jagħni l-kajjik tat-tartana u abbandunaw l-tartana u pruvaw leħqu ma żela li ma setawx bdow jippruvaw jaqtfu fil-Maltemp ma nnexxilhomx. U deċidow li jippruvaw jinżlu l-art. Ħafna iktar għandek iktar ċans li tibqa' ħaj jekk tinżel l-art. Hekk għamlu, niżlu l-art u dawn hemm xi niżlu l-art qed ikellmu lill-Griegi u jgħidulhom isma' issa aħna kif x'ħan nagħmlu qegħdin fuq dawn is-suppost il-Griegi inti ma missejthomx qed tipprova tgħinhom. U daw il-Griegi f'daqqa waħda marru jkellmu lit-torok qalu. Lil dawn it-torok isma' aw kursara Maltin magħna, dawn il-kursar Maltin ġew arrestati u spiċċaw skjavi. Bernardo u sieħbu nnexxilhom jaħarbu għax spiċċaw Lixandra u nnexxilhom ħarrabhom Assis minn hemmhekk u ġew lura Malta. U għalhekk nafu din l-istorja għax spjegaw għax inwaslu fil-kwarantina għaw Malta. Il-Griegi kienu jużawha ħafna din tad-doppja faċċa. U kienet tasal sa fej ħafna minn sħabhom daw il-Maltin baqgħu skjavi għal dejjem ġewwa Lixandra, ma dawn il-Maltin ġew lura biex aħna nkunu nafu din l-istorja.
Istorja interessanti, inti passolt u qed tagħti ħafna informazzjoni li mhijiex easily available. U dina hija l-punt kollu ta' riċerka u s-sabeħ tagħha.
U s-sabeħ tagħha.
Fuq din biċċeċol tal-Grieg itkellimna mhux ħażin. Naħseb li forsi programm ieħor nitkellmu ftit daqsxejn fuq il-biċċeċol tal-isk. Skavitu u dawk in-nies li jkunu barra mill-liġi biex ngħidilek
renegati.
Renegati. Fuq dik in-nota fadar li xejħlif jiena u lajem gawċi nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Nsellmulkom.